بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qardaşlar, inşallah tövhid məsələləri dərsimiz davam edir. Keçən dərsdə danışdıq əqidə elminin əhəmiyyəti, tövhid elminin əhəmiyyəti və əhlüsünnə və cəmaənin tövhid elmində məsləri, əhlüsünnə əqidəni nədən götürür, əhlüsünnənin əqidə almaqda mənbəyi məsləri nədir və eyni zamanda əqidədə xataya, əqidədə xurafətə yol verməyin səbəbləri və insanlar nəyə görə əqidədə çaşırlar, nəyə görə əqidədə səhv olan yollara gedirlər, nəyə görə əqidədə azğınlıq baş verir, bu səbəblərə toxunduq və eyni zamanda buna oxşar bəzi məsələlər də keçən dərsdə keçdi, hansı ki indi onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Bu dərsimizdə də inşallah əsas bu məsələ ilə ilgili məsələlərdən biridir. O da kimlər tövhiddə zəlalətə gediblərsə, kimlər tövhidin məfhumunda, anlayışında və tətbiqatında doğru olmayan yoldadırlarsa, onların qayıtması üçün bir neçə yollar var. Kim və yaxud da bu yolları tutarsa, o insanlar Allah Taala'nın izni ilə heç vaxt doğru yoldan əqidə məsələlərində azmazlar. Birincisi, aleykum salam. Birincisi, əziz qardaşlarım, doğru əqidədə qalmağın səbəbi və yaxud da doğru olmayan xurafi əqidədən dönməyin əsas səbəbi kitab və sünnəyə qayıtmaq əqidə məsələlərində daimə. Birinci səbəb budur. Çünki bunu məsdər, əhl-i sünnənin əqidəni götürmək məsdərində qeyd elədi ki, Əhl-i sünnə və cəmaə etiqadında əqidə ancaq kitabdan və sünnədən götürülür. İnanc, tövhid ancaq Allahın kitabından, Quran-ı Kərimdən və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən götürülür. Bu ikisində bir inanc məsələsi, etiqad məsələsi sübut olmayınca müsəlmana caiz deyil ki, onu etiqad eləsin. Bu, əhl-i sünnənin özəlliyidir, möhtərəm qardaşlar. Birinci dəlil axtarırlar, sonra eytiqad edirlər. Eytiqad edib, inanca bağlayıb, sonra dəlil axtarmırlar. Birinci dəlil, sonra isə eytiqad edirlər. Deməli, kim kitab-ı sünnəyə sarılarsa, kim vəhiyə sarılarsa, kim kitab-ı sünnədə bütün eytiqad məsələlərində qayıdarsa, onları əsas mənbəy və məsdər hesab edərsə, o insan heç vaxt doğru əqidəni itirməz. Və yaxud da bu metodu seçərsə, doğru əqidədə deyilsə, qayıdar doğru əqidəyə. Necə ki, sələf-ü salih bu əsasla götürürdü əqidələrini. Ona görə sələf-ü salihdə, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrində, eləcə də tabinlərdə, eləcə də indiki dövrə kimi onların yolu ilə gedənlərdə heç vaxt əqidə məsələlərində problem və sıxıntı və ixtilaf olmayıb. Bir əqidə sahib olublar, bir inanc sahib olublar. Nəyə görə? Çünki məsdərləri birdir. Kitab-ı sünnə, onun anlayışı da sələfin anlayışına görədir. Dəlillər zikir olub da, hər kəş öz yorumu ilə yorumlaması ilə deyil. Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah gətirir ki, Məcmu'ul Fətavada deyir, mən bəzi məsələlərdə məsələni dəqiqləşdirmək üçün 80 dənə, 70 dənə, 80 dənə təfsirə baxıram. Görüm ki, sələflər bu ayətin təfsirində nə deyiblər? 70 dənə, 80 dənə təfsir kitablarına qayıdır, oxuyur ki, hətta həmin məsələdə məsələnin dəqiq nə olduğunu bilsin. Hətta özündən nəsə deməsin deyə. Şeyx İbn Üseymin rəhməhullah bir fiqhi məsələdən soruşur, deyir ki, bu məsələdə 2 dənə qavl var. Biri budur, biri budur. Deyir ki, bu ikinci deyilən də güclüdür. Güclü rəydir. Lakin elm əhlindən mən bunu deyən bir adam tapa bilmədim deyir. Axtardım ki, görəsən sələflərdən bu qovlu deyən var mı? Bu fikri deyən var mı? Deyir, tapmadım. Əgər sələflərdən kiminsə bunu dediyini eşitsəydim, tapsaydım deyir, mən bu qovlu götürədim. Lakin güclü olsa da belə, deyir, mən heç kəsə dediyini sələflərdən görmədiyimə görə bu qovlu götürə bilmirəm. Sələflər belə olub. Hər sözdən, hər etiqaddan, hər elmdən, hər faydadan öncə bilmək lazımdır ki, bu şeydə sələflər səndən qabaq bu şeydə olublar. İslam dinində yenilik yoxdur. İslam dini maddi bir şey deyil ki, inkişaf edə. 2007-ci model, 2008, 2009, 2010 il və il modellər çıxar. İslam dini maddi bir şey deyil. Bu inanc məsələsidir. Aləmlərin Rəbbi olan Allah, hər şeyin əvvəlini də və sonunu da bilən, hər gizliyi də, açıq-aşqarı da eyni səviyyədə bilən Allah, insanların gələcəyini də və keçmişini də hal-hazırda olduqları durumu bildiyinə görə, insanlara elə şəriət indirib ki, bu şəriət heç vaxt dəyişə bilməz. Hər zamana və hər məkana, hər millətə, rənginə, dilinə, adətə, adətlərinə, adətlərində olan ixtilafa baxmayaraq, hamısına uyğun bir dindir. Baxın, keçmiş dövrdə dini bəzi əhkamlar var, dini bəzi hökmlər var. Bəlkə də keçmiş dövrdə buna inanıblar, həqiqətini bilmədən belə. Amma inanıblar ki, çünki bu vəhidən, vəhidə gəlir bu. Bunun əsli vəhidədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən birinizin qabının içinə milçək düşdükdə yemək qabı. Yemək yersən, su içirsən. Milçək düşdüsə, deyir, onu təmiz tamamilə onun içinə batırın, sonra onu atın getsin, sonra onu tullayın. O yeməyi yeyin. Lakin yarısı düşdüsə milçəyin çibinin, yəni çibin deyək, düşdüsə yarı qanadı, yeməyin içinə yarı qanadı göydə, onu götürüb atmayın, ta onun içinə tam batırmadıqca. Keçmiş dövrdə bu peyğəmbər deyib, buna təslim olunub və salam. Sələflərdə təslim olurlardı. Bilirlərdi ki, hər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olan hər şey haqqdır. Hətta həqiqətini bilsən də bilməsən. Amma bugün bu məsələnin sirri ortadadır. Bir neçə il öncə Avropa ölkələrinin birində milçəyi tuturlar, milçəkdə nə aparırlar? Ekspertlər yığılır, milçəkin tərkibində olan nələr haqqında, incəliklər haqqında arayış aparırlar. Nəticəyə gəlirlər ki, milçəyin bir qolu zəhərlidir, bir qanadı zəhərlidir, bir qanadı isə zəhərin ziddidir, şəfadır. Bunu kəşf eləyəndən sonra bütün qərb jurnalları, bütün qərb qazetləri daima bunu yayırlar ki, biz belə bir şey kəşf elədik ki, bu milçək deyilən bu məxluqun bir tərəfi zəhərlidir, bir tərəfi şəfalıdır. Bu qədər zəhmətdən, laboratoriyadan sonra, minlərlə, milyonlarla dolar tökəndən sonra, bu hadisədən sonra müsəlmanların bir məqalə yazır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm neçə yüz il öncə onu bizə xəbər verib. Deyir ki, sizdən birinizin qabının içində milçək düşdükdə onu tam batırsın. Çünki ola bilsin zəhərli tərəfinə düşüb, ola bilsin qanadının zəhər tərəfi düşüb. Tam batıranda zəhər də şəfa da içində olur, elə bil ki, həmin o zəhərdən sən zərərlənə bilmirsən, zərərlənmirsən. Bir müsəlman deyir ki, bizə onu siz bugün kəşf elədiyinizi Peyğəmbər 1400 il və yaxud bir neçə yüz il bundan qabaq deyib. Məsələni ört bastır eləyirlər. Məsələni tez pozurlar, şişitmirlər ki, birdən bu şey ortaya çıxar, İslama girər insanlar. Şəriət belədir, möhtərəm qardaşlar, deyilən hər şey haqdır. Hətta, yəni deyilən vaxtı insanlar onun həqiqətini bilməsə də belə. Sələflər belə olublar, ixtilaf eləmiyiblər. Əqidələri bir olub, ona görə heç zaman aralarında anlaşmamazlıq olmayıb. Çünki eyni mənbəydən götürürlərdi dini. Eyni mənbəydən götürürlərdi və bu ümmətin də, indiki gələnlərin də, indi yaşayanların da, bizdən sonra gələnlərin də, qiyamət gününə kimi gələn müsəlmanların hamısına lazım odur ki, inancda, etiqadda, əməldə, sözdə sələf-ü salihin etdiyindən qırağa çıxmasınlar. Onların etdiyi kimə kifayət etmirsə, o insan heç vaxt haqq yolda gedə bilməz. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, doğru əqidədə qalmağın və yaxud da doğru əqidədə olmayanın doğru əqidəyə dönməsinin əsas səbəblərindən biri də mərhələlərdə, məscidlərdə, mədrəsələrdə, din öyrədilən mərkəzlərdə doğru əqidə təbliğ olunmalıdır. Bu da doğru əqidədə olmayanları doğru əqidəyə çağırmağın səbəblərindəndir. Ki dəvət olunduğu zaman insanlara haqq çatdırılmalıdır. Harda olursa olsun, əqidə doğru şəkildə təbliğ olunmalıdır. Həməsə uyğun deyil, şəxsi mənfəətə uyğun deyil, şəxsi zövqə uyğun deyil. Kiminsə istəyinə razı və yaxud da başqasının göstərişi ilə deyil. Allah şəriəti necə nazil edibsə, hikmətlə münasib məqamda münasib söhbəti seçməklə yavaş-yavaş mərhələ ilə doğru əqidə çatdırılmalıdır. Burada bir hikmətli bir məsələ var. Tədris zamanı, dəvət zamanı hikmət mühim bir şeydir. Hikmətsizlik etsən, sən danışdığın haqq olsa da belə, aydındır mı? Sən danışdığın haqq olsa da belə, insanlar onu götürməyəcək. Əli radiyallahu anhudan gəlir ki, deyir əsərdə, Həddisun nəsə bimə yələmun. Ətuhibbuna və yaxud əturiduna. Ən yükəzzəb Allah və Rasuluhu. İnsanların başa düşəsi səviyyədə danışın. İnsanların anlayası səviyyədə danışın. Siz istəyirsinizmi ki, Allah və Rasulu yalanlansın, yalana çıxardılsın? Nə deməkdir bu, əziz qardaşlarım? Yəni, sən insanların başa düşdüyü səviyyədə danışmasan, o insanlar ola bilsin ki, dində Allahın və Peyğəmbərin istəmədiyi, demədiyi şəkildə dini başa düşsün. Ola bilsin, deyir ki, Allah belə deyir, Peyğəmbər belə deyir, bunu belə eləmək lazımdır və iftira eləyir. Ona görə bugün bəzi toplumlarda, dəvətdə baxırsan ki, Lə iləhə illallah deyib başa düşməyən adamlar, namazı gözəl qıla bilməyən adamlar və yaxud da dəstəmazı pozan, namazın ərkanları, şərtləri, rükunları, vacibləri, namazla ilgili olan məsələlər bilməyən toplumlarda keçirlər. Məsələ, sən gəlib keçsən onların yanında faraid məsələləri, miras elmi, mirasdan danışsan və yaxud da danışsan bu dərul İslamdır mı, bu dərul küfürdür mü və yaxud da keçsən, məsələ, hal-hazırda, məsələ, heç namaz qılmayan bir insana gəlib danışsan hacın əhkamından, bu hikmətsizlikdir. İnsanların üzərinə vacib olan ən önəmli məsələlər təbliğ olmalıdır. Və ən önəmli olan nədir, əziz qardaşlarım, bu həyatda tövhiddir. Peyğəmbər s.ə.v. bu tərtibi bizlərə bildirib. Muad ibn Cəbəl Yəmənə göndərəndə deyir ki, sən xristiyan olan, əhli kitab olan bir qovma dəvətə gedirsən. Yəmənə gedəndə. İnnəkə təti qovmən əhli kitab. Sən kitab əhli olan bir qovma gedirsən dəvətə. Yəni, sənin xəbərin olsun ki, sən gedən insanlar kitab əhlidir. Onlar da inanclarına görə dəlilləri var. Sənə dəlil gətirə bilərlər. Yəməndə bilirsiniz, xristiyanlar yaşayırdı o vaxt. Yəmən xristiyanlaşmışdı. Və orada yahudilər də var idi bir toplu. Və bəri başdan Peyğəmbər s.ə.v. ona hazırlıq öyrədirdi ki, bilginən, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Əvvəlu mə təd'uhum iləyhi şəhədətə ən lə iləhə illallah. Sən ki, onların yanına getdin, ilk dəvət etdiyin şey onlara kəlimə şəhadət olsun, lə iləhə illallah. Muhammedə Rasulullah. İlk dəvət metodu budur. Bugün bütün müsəlmanlara, bütün yer üzündə, hər bir dini bilən insana vacibdir ki, ilk öncə dəvətində doğru əqidədən başlasın, tövhiddən başlasın. İnsanlara tövhidi Allah nazil edən kimi başa salsın. Hikmətlə, mərtəbə ilə hansı məsələləri başa düşürlər, ondan yavaş-yavaş. Yoxsa hikmətsizliyi işlətsən, fayda verməyəcək. Hikmətsizlik işlətsən, fayda verməyəcək. Ona görə elm əhli, baxın, tövhidin özünü belə Tövhidin özünü böyle üç yere bölüblər. Rububiyyə tövhidi, uluhiyyə tövhidi, əsma-ı sifət tövhidi. Hətta dəvətdə bu gözəl anlaşılsın deyə. Rububiyyə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Rububiyyədən sonra uluhiyyə gəlir, uluhiyyədən əsma-ı sifət gəlir. Bu təqsimat, bu bölmək insanlara, yəni ki, qəbuluna, insanların qəbuluna bu yardım eləyir. Və yaxud da tövhidin anlayışında xələli olanı doğru tövhidə qaydarmağa və yaxud tövhidi doğru şəkildə anlamağına kömək eləyir. Bütün dəvət mərkəzlərində, bütün məscidlərdə vacibdir ki, tövhid elmi ilə başlanılsın, tövhidə dəvət olunsun, tövhid məsələləri təbliğ olunsun və tövhid məsələləri insanlara dəlilləri ilə başa salınsın. Üçüncü isə, əziz qardaşlarım, insanın saf əqidədə qalmağının səbəbi və yaxud da saf əqidədə, doğru əqidədə olmayan bir insanın doğru əqidəyə qayıtmasının səbəbi bu əqidəni doğru kitablardan oxumalıdır. Tövhidi, əqidə məsələlərini sələf-i salihin kitablarından oxumalıdır. Əhl-i sünnənin əqidəsini cümlətən və tafsilə, yəni ki, ən basit məsələlərdən, ən böyük məsələlərinə kimi əhl-i sünnədən bunu götürmədikcə bidət əhlinin əqidəsinə baxmamalıdır. Bəzən görürsən ki, bir-iki kitab oxuyurlar, bir-iki məsələ oxuyurlar, sonra elə hiss edirlər ki, bunlar əqidəni artıq bildilər. Artıq bunların tövhidi oturdu yerində. Başlayırlar bidət əhlinin kitablarını oxuma. Az bir zamanda görürsən ki, haqla batil qarışır bu adamda. Daha seçə bilmir ki, haqq haradadır, batil haradadır. Şübhədə qalır. Ona görə sələf-i salih heç vaxt bidət əhlinin nə dərslərində oturmayıblar, nə dərslərinə qulaq asmayıblar, nə kitablarını səhifələməyiblər, ta əhl-i sünnənin əqidəsini öyrənməcəkdir. Bugün bir çox tövhid məsələlərindən danışanlarla rastlaşmışam. Tövhiddə xələli olan adamlarla, əqidədə problemi olan insanlarla, balacalarla, 2-3 kitab oxumuşlarla oturmuşam, söhbət eləmişəm. Görmüşəm ki, bunlar özlərini əqidədə çox mütəməkkin görürlər. Çox deyəni, əqidəni saf bilən insanlar kimi görürlər. İlk sualı verdim ki, sən mənlə ixtilaf eləyirsənmi ki, sənlə mənim aramda ixtilaf varmı ki, bu məsələdə ki, əhl-i sünnənin əqidəsinə görə bir insan gərək ilk öncə əqidəni sələflərin kitabından oxusun. Deyir, yox, elə lazımdır. Deyirəm, kim belə etməsə, o insan sələfi əqidəsini bilmiş ola bilərmi? Deyir, xeyr. Dedim, onda o zaman sələf-i salihin yazdığı əsas təməl sayılan əqidə kitablarının 3 dənəsini deyinəm mə. Birini deyə bilmədi. Bir kitab deyə bilmədi. İnanırsınızmı? Əgər sələflərin, əhl-i sünnənin yazdığı kitabların adını biri bilmirsə, içində yazılan məzmunları bilə bilərmi? Bilə bilməz. Ona görə məlumdur ki, sələflər daima qədimlərin kitablarını oxuyarlardı. Tabeinlər öz dövründə, öz aralarında olanlara götürməzdi, yəni öz dövründə olan alimlər. Onlar sahabələrdən götürərlərdi. Sahabələr peyğəmbər ola-ola bir-birindən götürməzdi. Yəni, necə götürməzdi? Yəni, əsas götürməyi bir-birinə etimad eləməzlərdi. Peyğəmbərdən götürməyə çalışarlardı. Tabeinlərin tabeinləri, İmam Əbu Hənifə, 4 məzhəbi sahibləri deyirlərdi ki, biz ilk öncə peyğəmbərdən, tapmasaq sahabələrdən, tapmasaq tabeinlərdən, sonra onlar kişidirlər, biz də kişi. Yəni bizim dövrümüzdə hamını, yəni ki, sən necə başa düşürsən, mən də başa düşürəm. Sələflər belə olublar. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə deyir ki, əqidəni, əhl-i sünnənin əqidəsini bilmək üçün əlmə elə bir kitab keçmədi ki, əhl-i sünnənin mən onu başından ayağına kim oxumayım. Sələflərin kitablarını oxumaq lazımdır. Ən qədimi mümkündürsə, ən qədimi dövrdə yazılmış tövhid kitablarını oxumaq lazımdır. Əhl-i sünnənin əqidəni diriltmək üçün yazdığı kitabları oxumaq lazımdır. Hətta sən öz əqidəni dəqiq biləsən. Rədd etməzdən qabaq, rəddiyə verməzdən qabaq, bidət əhlindən mücadilə etməzdən qabaq, müsəlman gərək öz əqidəsini dəlilləri ilə bilsin. Çünki Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə deyir ki, kim əhl-i sünnənin əqidəsini doğru şəkildə bilməzsə və bunu bilmədən bidət əhlinə rəddiyə yaxınlaşarsa, deyir, o insan axıratan gedə bilməz. Yəni, bu mənada sözü var. Bu mənada, mən onun sözünü hərfən demədim, Bu mənada sözü var. Yəni deyir, o elə şübhələr atar, bilər ki, sən ona rədd qaytara bilməzsən. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyə, Əhlüsünnənin əqidəsini dəqiq bildiyinə görə, bidət əhlinin əqidəsini də, eyni əqidəsini də, əqidəsində olan bidət əhlinin xurafətləri də dəqiq bildiyinə görə, bidət əhlinə öz əqidələrindən, öz əqidələri ilə rədd qaytarıldı. Ona görə, baxın, bəyan təlbisül cəhmiyyə. Dərə təarudul aql və nəql. Ərrad ələl məntiqiyyin. Bu üç kitab bidət əhlinə Allahın ad və sifətlərində və yaxud da dinin, tövhidin başqa məsələlərində xələli olan bidət əhlinə rəddiyə üçün yazıb bu kitabları. Baxırsan fəlsəfəçilərə, hansılar fəlsəfə ilə çaşıblar, doğru əqidədən fəlsəfə ilə çıxıblar, onlara fəlsəfə ilə rədd qaytarır. Kimlər məntiqlə çıxıblar, doğru yolda məntiqlə rədd qaytarır. Kimlər rəy ilə doğru yoldan çıxıblar, onlara rəy ilə onlara rədd qaytarır. Kimlər dəlil anlayışında, yəni kitab və sünnəti etimad edirlər, amma doğru anlamırlar, onlara kitab və sünnətlə rədd qaytarır. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, ilk öncə müsəlmana vacib olan əqidəni doğru kitablardan öyrənməkdir. Əhl-i sünnənin əqidəsini tamamilə bilmədikcə başqa əqidələrə baxmamalıdır. Baxım görüm nə var, nə yox, baxım görüm burada nə yazır, bu məsələdə nə deyilir. Belə girmə, çünki şübhə qəlbin qapısı yoxdur. Qəlbin qapısı açıqdır. Elə bir şübhə gilə bilər ki, sən sonra onu dəf eləyə bilməzsən. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, doğru əqidənin bugün yayılmasının əsas səbəblərindən biri də ümmətin sağlam əqidəyə dəvət eləyən kişilərə ehtiyacı var. Sağlam əqidəyə Allah üçün çağıran insanlara, ümmətin dəvətçilərə ehtiyacı var. Bu, çox mühim məsələlərdən biridir. Tərtiblə tövhid təbliğ olunmalıdır. Tərtiblə Peyğəmbər s.ə.v-in sirasını oxuyun, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini oxuyun, baxın görün Peyğəmbər s.ə.v bu dəvətdə, bu təbliğatda hansı mərhələlərdən istifadə edib. Nədən başlayıb, tövhidin hansı məsələlərlə başlayıb və 23 il ərzində bu inancı, bu İslamı necə təbliğ eləyib? Peyğəmbərin metodundan qırağa çıxsan, hikmətsizliyə eləcəksən dəvətdə. Tək məsələni təbliğ eləməkdə deyil əsas məsələ. Məsələni təbliğində münasib yerinə qoymaqdadır. Hikmətdir bu. Ona görə, əziz qardaşlar, qısacası, mən tövsiyə eləmək istəyirəm ki, hər hamımıza, istərsən özümüz özümüzdə olaq, istərsən özümüz ailəmizlə olaq, istərsən dostlarımızın arasında olaq, istərsən ticarətdə şəriklərimizin arasında olaq, istərsən yaşadığımız kənddə, şəhərdə insanların arasında olaq, istərsən dünyanın harasında, istəyirsən orada olaq, təbliğimizdə ilk öncə tövhiddən başlamalıyıq. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ey əhalilərinizə əmən qu anfusakum və əhlikum nara." İman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qutarın. Özünü və ailəni cəhənnəm odundan qutar, xilas eləyin. Yəni sən ilk öncə çalış özün tövhidi biləsən. Tövhid deyildikdə sadəcə bir şey nəzərdə tutulmur. İnşallah bu məsələlər bu dərsimizdə tövhid məsələləri ilə ilgili yüzlərlə məsələlərə toxunacaq inşallah. Baxın, görün, əqidə necə də geniş və maraqlıdır. Əqidənin tövhidin nə olduğunu biləcəksiniz. Bir-iki məsələdən ibarət deyil. Tövhiddir bütün dinin hamısı. Və bu dərsimizdə yavaş-yavaş əqidə ilə ilgili ən önəmli, ən müasir və aktual məsələlərə toxunacaq inşallah. İnşallah lazımdır ki, ilk öncə özümüz tövhidi öyrənək, doğru əqidəni öyrənək. Sonra ailəmizə, zövcəmizə, övladlarımıza doğru əqidəni öyrədək, təbliğ eləyək. Biz onlara doğru əqidəni özümüz öncə öyrənib, sonra onlara doğru əqidəni təbliğ eləməsək, sonra onlar batil əqidəni öyrənəcəklər. Özün öyrəndinsə, övladlarına öyrətdinsə, zövcənə öyrətdinsə, valideynlərinə, qardaşına, bacına, öz ailəni, qohum əqrabana öyrətdinsə, onda yaşadığın yerdə olan insanlara da fayda ver. Çünki əminəmanlığın gəlməsi, yer üzündə sabitliyin, qardaşlığın, insanlar arasında insafın və ədalətin yayılmasının, yer üzündə zülmün və ədalətsizliyin qalxmasının ən böyük səbəbi insanların doğru əqidə üzrə yaşamasıdır. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizləri istifadənardan etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bizləri doğru əqidə sahib eləsin. Haqqı haqq olaraq bilib və ona dəvət edənlərdən etsin. Batili batil olaraq görüb ondan uzaqlaşanlardan etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki əziz qardaşlarım bizləri əqidə məsələlərində zələlə və xataya düşənlərdən etməsin və onları özümüzə dost etməkdən Allah Teala bizləri uzaq eləsin. Allah Teala diləyirəm əziz qardaşlarım imanımızı artırsın, təqvamızı artırsın. Allah Teala bizi salih insanlardan eləsin. Öləndə isə Allah Teala diləyirəm ki bizləri peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salih insanların həşr eləsin. Və sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.